My dear young women,
what a wonderful Энэ гайхалтай танхим цугласан та бүхэн үнэхээр гайхамшигтай харагдаж байна. Та нар энд ээж болон багш нартайгаа ирсэн байна. Энэ чуулганы төвөөс гадна дэлхийд даяар хэдэн зуун гараа, мянгаар бусад ч мөн цугласан байгаа. Тэд биднийг тоолж баршгүй хэлээр сонсох болно. Бидний хэлэх үгс тэдний хэлээр орчуулагдах болно. Та бүхэнд хандаж үг хэлэх боломж бол хэрэгсмэн хэтэрсэн хариуцлага юм. Гэвч энэ нь бас гайхамшигтай боломж билээ. Би хэлэх үгсийг минь удирдах ариун сүнсний удирдамжийг хүсэн залбирч байна. Энэ чуулганы урайг бусад хүмүүс хүчрэхээр бидэнтэй хуваалцлаа. Би зөвхөн зохс дурдах болно. Энэ нь сургаалба гэрээний 121-р хэсэгт байх их эзний бидэнд илчлэл болгон өгсөн үг юм а. Бодол санаач нь ариун жирэм зогсолтгүй чимэн гоёг. Тинхүү, итгэлтэй байдал чинь бурхны оршихуйд хүчтэй болох болно. Мөн санаварын намлал тэнгэрээс буух шүдэр луга чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч. Мөн чиний залуурч зөв шударга ёс хийгээд үнний хувиршгүй залуурч байх болно. Мөн эзэгнэл чинь үрдийн эзэгнэл байх болно. Мөн албадлагын арга хэрэгсэлгүйгээр энэ нь чам руу үрд мөнхөд урсах болно. Эхэснээс илчлэлтэйгээр өгөгдсөн эдгээр гайхамшигтай үгс илүү гайхамшигтай хэн нэгэнд өгөгдсөн амлалт гэж байх уу? Эдгээр нь бошигдогч Йозеф Смитэд илчлэлтээр өгөгдсөн бурхны үгс юм. Бодол санаагаа ариун журмаар зогсолтгүй чимэгч тэдгээр бүгдэд эдгээр үгс нь гайхамшигт амлалтыг өгдөг билээ. Залуу эмэгтэйчүүд, та бүхэн дөнгөж л амьдралаа эхэлж байна. Та нар баптизм хүртэх байх насанд хүрсэн. Та нар ирээдүйн мөрөөдөл чинь өмнө ч байхаар залуу байна. Та нарын хүн нэг бүр чинь Бурхны хүүхэд юм. Мөн хэн нэгэн хүн бүхэн чинь Тэнгэрлэг эзний бүтээл юм. Үнэхээр та нарууд Бурхны чадагчийн охид юм. Та нарын чадамжинд хязгаар гэж үгүй. Хэрв та нар өөрсдийн амьдралаа хяналтандаа байлгаж чадвал ирээдүй чинь боломжууд болон баяр баясгалангаар дүүрэх болно. Та нар өөрсдийн авьяас болоод цагаа дэми үрж хэрхэвч болохгүй шүү. Гайхалтай боломжууд та нарын өмнө чинь байж байна. Одоо би та нарын аж аргалтай байдлыг баттгах өөрийн ажигласан маш энгийн нэгэн загварыг санд болгоё. Энэ нь энгийн дөрвөн зүйлийг багтаасан. Үүнд нэгдүгээрт залбирах, хоёрдугаарт суралцах, 3-дугаарт 11-ээ төлөх болон 4-дүгээрт хичээл сугдаануудаа суух юм. Эхнийх нь болох хувийн залбирлын тухай ярилцъя. Та нар бол Тэнгэрлэг эцгийн охид билээ. Та нар бол таанарын Тэнгэрлэг тэр бол таанарын Тэнгэрлэг эцэг юм. Тиймээс түүнтэй яр. Үдэш өглөө бүхэн өвдөг дээрээ сүгдөөд түн зүрх сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийл. Чамд хэрэгтэй хөсч бай ажлынхаа тухайч яр. Залуу хөвгүн Йозеф Смитийн Авенхан Фермин хажуугийн ончлоонд ихэлсэн даруухан залбирлаас энэ сүмн нь эхэлтэй гэдгийг хизээч бүмартаарай. Бидний анхны үзэгдэл гэж нэрлдэг энэхүү гайхалтай дуршлагаас хойш өнөөг хүртэл сүм нь 160 гаруй үндэстэнд хүрч гишүүншил нь 10 сая даваад байна. Энэ нь хүний гар хөрөлгүйгээр нэгэн чулуу уулнаас авчигдан өнхөрч явсаар бүх дэлхийг дүүргэн гэсэн Даниэлийн үзэгдлийн биелэл болсон билээ. Та нар зөвхөн өөрсдийн хувийн залбирлаа хийгээд зогсохгүй. Хэрвдэд аль хэдийн үнийг хийж эхлэегүй бол эцэг эхийгээ гэр бүлийн залбирал хийхийг урамшуулах хэрэгтэй. Залбирал нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтэй хүргэх гүүр маань болж өгдөг. Энэ нь ямар ч үн хөлсгүй. Энэ нь зөвхөн итгэл болон чармаа шаарддаг. Өвдөг сөгдөө даруухнаар залбирахаас илүү агуй зүйл гэж үгүй. Энэ нь сайн сайхан хүнийг өгч, Бурхны хайрлах хайрыг үзүүлдэг билээ. Энэ нь өөрийгөө хүндэтгэх хүндэтгэлийг үзүүлдэг юм. Үүнийг орлох зүйл гэж юу ч үгүй. Энэ нь Бурхантай тогтоох хувийн харилцаа билээ.
The second item on my list is study.
Миний жагсаалын хоёр дахь нь суралцах юм. Энэ ингийн 8 үгсээ үгэнд юу агуулагдаж байна вэ? Эхнийх нь судраа суралцах юм. Магадгүй чи хуучин гэрээний өчүүхэн хэсгийг унссан байж болох юм. Гэвч энэ нь агуу сургаалыг агуулдаг. Шинэ гэрээ нь алтны уурхайл гэсэн үг. Энэ нь Матай, Марк, Лук, Явхан гэсэн дөрвөн сайн мэдээг агуулдаг. Мөн төлөөлөгчдийн үйлс болон бусад бичмэлүүдийг агуулдаг билээ. Йохны ч юм уу өөр аль нэг нь сайн мэдээг уншаад үз. Түүнийг дуусгаад Мормоны номыг уншиж эхэл. 2 жилийн өмнө би Сүмийн бүх гишүүдийг Мормоны номыг жилийн эцэс гэхэд уншиж дуусгахыг хүссэн. Ямар хүн тэр даалгаврыг гүйцэтгэснийг харахад гайхалтай. Гүйцэтгсэн хүн бүхэн нь өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлийнхэн хариуд ажиллагдсан билээ. Бидэн байгаа цагаатгийн маань нэмэлт гэрчлэлт тэд уусан орсноор бидний зүрх сэтгэл болон сүнс нь хөндөгдсөн юм. Та нарын зарим ч тэр үед уншиж чадахгүй хэтэрхий жаахан байсан байх. Харин одоо уншиж эхлэхэд та нарын нас багтахгүй шүү.
There is the challenge of education.
Сүмийн материалуудаа суралцсан хажуугаар боловсралтай болох шаарлаг бидэнд байна. Үүнийг одоо шийдчихье. Залуу байгаа дээрээ чадах бүх мэдлэг боловсралаа эзэмшээ. Бид ихээхэн өрсөлдөөнд цаг үед амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь улам л өсөх болно. Боловсрал бол боломжуудын үүд хаалгыг нээх дөлгөөр юм. Чи гэрлэхээр төлөвлөж, найдаж байж болгоч юм. Энэ нь яг болно гэдэгт итгэлтэй биш байж магад. Хэдийгээр чи гэрлэлээч гэсэн боловсрал нь чамд гайхалтай хэрэгцээтэй байх болно. Ямар нэгэн зүйлийг дээшлүүлэхгүйгээр өдрийг бие өнгөрүүлж, бүх урсгалаар яваач. Чи хичээл зүтгэл гаргавал их эзэн чамайг ажиллах болно. Чиний амьдралын утга учир нэмэгдэж, чиний бүх зүйлсийг үзэх үзэлч нь тэлж, чиний оюун санаа чин шин дурслах мэдлэгийг хүлээн авахд нээлттэй байх болно. Дараагийн зүйл нь 11-ийн төлөлт. 11-ийгэ төлдөг хүмүүс амласан их эзний амлалт нь агуу юм. Тэрээр орчин цагийн илчлэлтээр тэд шатаагдахгүй байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Түүний гайхалтай амлалтын үгс Малахи номонд бичигдсэн байдаг. Тэрээр хэлэхдээ хүн бурхныг лувирдах уу? Гэсэн ч та нар намайг лувирдаж байна. Гэвч та нар би таныг яаж лувирсан юм бэ гэдэг. 11-ээр ба өргөлөөр. Миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ээ агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө эвэлийг хайлтал асгах эсхийн талаар намайг одоо үгээр шалгах хэмээн түмэн цэргийн их эзэн айлдаж байна. Тэгээд тэрээр үргэлжлүүлэн маш сонирхолтой нэгэн зүйлийг хэлдэг. Үнийг анхааралтай сонсоорой. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үржимсийг устгахгүй. Талбай дахь усан үзмийн мод чинь жимснүүдэ унахгүй байх юм гэж түмэн зэргийн эзэн айлдаж байна. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас бүх үндэснүүд та нарыг ерөөгцөн гэж дуудах болно.
While tithing is paid with money,
Арны нэг нь мөнгөөр төлөгддөг хэдий ч хамгийн чухал нь энэ нь итгэлээр ч төлөгддөг юм. Арны нэг нь үнэнчээр төлдөг атлаа үүний талаар гомдолдог хүнтэй би хизээч тарч байгаагүй. Үүний орон тэрээр их эзэнд найцнаар их эзэн түүний итгэлийг хизээч алдаж байгаагүй лээ. Намайг жаахан хүүгүн байхад аман 12 сар бүр замын сан амьдрах бишоп Данкны гэрт бидний бүгдийг нь дагуулан очиж 11-ийн ярилцлаганд ордог байсан билээ. Хисгийн байранд бишоп зориулсан албан өрөө байдгүй байсан тул тэрээр сүмийн ажил хэргийг гэртээ хийдэг байсан юм. Бид бүгдээр зочны өрөө сууж харин нэг нэгээр хоолны өрөө рүү өргөдөн ордог байлаа. Бидний 11, 25 цент эсвэл 50 цент байсан ч энэ нь 11-ийн бүрэн төлөлт байдаг байлаа. Тэрээр баримт бичиж өгөөд нийт дүнг нь хэсгийн бүртгэл бичиж үлдээдэг байсан юм. Хэдийгээр бүртгэж авах нь маш удаан процесс. 11-ийн хэмжээ нь тийм их байгаагүй ч гэсэн энэ нь аж чухал ач холбогдолтой байсан юм. Түншлэн энэ нь олон жил үргэлжилсээр зуршил болсон билээ. Эхэсний хэлснээр тоолошгүй их адис 11-ийг төснөөр эрэх болно. Би мөнгө ховор байсан эдийн засгийн хямралын үед гэрэлсэн боловч бид 11-ийгэ төсөөр байсан ба бид хизээш үсгэлэн явж хэрэгцээтэй зүйлсээрээ дутагдаж байгаагүй билээ. Дөрөвдөхөн хичээл цуглаанууд болон ариун ёслын цуглаандаа сох эхэзний оройн зог болох ариун ёслоос хүртийг орлох зүйл гэж үгүй. Хүн төрлөختөнд аврагчийн бие болоод сусыг дурсан санах сануулах далх уснаас хүртэх боломжтой байна гэдэг нь гайхалтай ариун амьдн зүйл билээ. Бидний Тэнгэрлэг цагаатгагчийн цагаатгалын золиослоос өөр агуй зүйл гэж хүн төрлөختний төхөнд үгүй билээ. Өөр юу ч үүнтэй зөрөшгүй. Бүнгүүгээр амьдрал утга учиргүй байх болно. Цагаатгалгүйгээр энэ нь зориггүй аялал мэт байх болно. Цагаатгалын ачаар бид мөнхийн амьдралдаа байх болох юм. Үхэл бол төгсгөл биш. Харин ч илүү сүр жавхлантай орших руу шилжих үйл явц юм. Эдгээр нь бүгд ариун ёслол хүртэхэд бэлэгдэл хэлбрээр харагддаг. Цуглааны бусад хэсгийг их эзний золиослыг үзүүлсэн бэлэгдлийг хүртэхтэй харьцуулахад аж холбогдлын хувьд харьцангуй бага юм. Хэрэг та нар эдгээр дөрвөн зүйлийг хийх юм бол амьдрал чинь үр бүтээлтэй, аз жаргал чинь гайхамшигтай байж, бүх зүйлийг гүйцэтгэл чинь агуй сэтгэл ханамжийг өгч байх болно. Миний залуу эгч нараа, эхэзэн та нарыг ажиллах болтугай. Бүхэл цагт, бүхэл нөхцөл байдалд таны түүний ажлууд танартай хамт байг. Би танарт хайртай. Би танарынхан төлөө залбирч байдаг билээ. Тэнгэр та бүхэн рүү нэмсэглэх болтугай. Иесус Христийн ариун нэрээр би даруйхнаар залбирч байна. Амен.